que estamos obtendo. E espero que este plan que vai a presentar o presidente pues, contribúa un pouco máis a fomentar a lectura e a recoñecer, a poñer en valor todo o traballo que se está facendo nos centros educativos. E con isto creo que...
Muy bien.
Pois nada, moitas gracias por estar aquí para presentar este plan Lía novo. E nada, decir que as bibliotecas pois é un traballo moi bonito e moi grande. E desde logo non se pode facer se non temos compañeiros que nos axuden constantemente, que é o que temos neste instituto. Todos os compañeiros axudan a traballar na biblioteca e por iso funciona tan ben. Entón, realmente, non somos un equipo de unha, dúas, nin tres. É un equipo de todo o instituto, cos compañeiros, cos alumnos, coa conserxe, con todo o mundo, coa cuidadora, todo o mundo axuda no instituto para que funcione como está funcionando agora mesmo. Esperemos que siga así e que siga gustando o noso traballo. Muy bien.